რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 17 საათია. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე მოგესალმებით. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საპარლამენტო კომიტეტები განაგრძობენ მსჯელობას ევროპის კავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების საკითხზე. კონკრეტულში მონაწილეობენ საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს წარმომადგენლები. ასოცირების შეთანხმებაზე მსჯელობისას იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ ხმალაძის შენიშვნა გამოიწვია საპარლამენტო უმცირესობის წევრის სერგო რატიანის განცხადებამ საქართველოში პოლიტიკური დევნის არსებობის შესახებ. როგორც რატიანმა თქვა, შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილია ჯგუფები, რომლებიც პოლიტიკური დევნის ნებისმიერ დავალებას ასრულებენ. პასუხად ხმალაძემ განაცხადა, რომ ამ საკითხს ასოცირების შეთანხმების განხილვასთან არავითარი კავშირი არ აქვს. საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ დეპუტატებს მოუწოდა პატივისცემ ასოცირების შეთანხმებას და კონცენტრირება მოახდინონ დოკუმენტის შინაარსზე. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება საქართველოს პარლამენტი კენ წუყრის ხვალისთვის დანიშნულ რიგარეშეს ხდომაზე. ტელეკომპანია რუსთავი იურის დამაარსებლისა და რუსეთში საქართველოს ყოფილი ელჩის ეროსი კიწმარიშვილის გარდაცვალების საქმეზე პროკურატურა განაგრძობს საგამოძიებო მოქმედებებს და მოწმეთა დაკითხვას. კიწმარიშვილის გვამი 15 ივლისს საღამოს აღმოაჩინეს მისივე საცხოვრებელი სახლის ავტოფარეხში. ისრაელის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ქალაქ აშკელონში ჩამოვარდა ღაზის სექტორიდან გაშვებული რაკეტა. სულ ცოტა ხანში მას შემდეგ, რაც ამოიწურა ჰუმანიტარული ზავის მოქმედების ვადა. დღესვე ჯერ კიდევ ზავის მოქმედების დროს ისრაელის სამხედროები აცხადებდნენ, რომ ისრაელის ტერიტორიაზე დაეშვა ღაზიდან გაშვებული საარტილერიო ჯურები. მსხვერპლზე ან რაიმე მატერიალურ ზარალზე ჯერჯერობით არაფერს იუწყებიან. დღეს გაეროსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მოწოდების შემდეგ ჰამასის ექსტრემისტული დაჯგუფება და ისრაელი დათანხმდნენ ღაზის სექტორში 5-საათიანი ჰუმანიტარული ზავის გამოცხადებას. ბოლო 10 დღის განმავლობაში ისრაელის საჰაერო იერიშებისა და ღაზის სექტორიდან სარაკეტო დარტყმების შედეგად დაიღუპნენ 220 პალესტინელი და 1 ისრაელი მოქალაქე. უკრაინა რუსეთს ადანაშაულებს მისი სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაში. კიევში დღეს გამართულ ბრიფინგზე უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭოს პრესმდივანმა ანდრეი ლისენკომ განაცხადა, რომ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავმა გუშინ საღამოს რაკეტა ესროლა უკრაინის სამხედრო საჰაერო ძალების თვითმფრინავს. ლისენკოს თქმით, Su-25-ის ტიპის თვითმფრინავის პილოტმა, რომელიც საბრძოლო ამოცანას ასრულებდა უკრაინის ტერიტორიაზე, კატაპულტირება შეძლო და ის უსაფრთხო ადგილას გადაიყვანეს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ჯერ არ გამოხმაურებია კიევის სამბრალდებას. დღესვე მთავრობის ხდომაზე გამოსვლისას უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა რუსეთს მოუწოდა შეწყვიტოს სეპარატისტების მხარდაჭერა.
Выстачить уже, Владимир Владимирович, треба припиняти.
Кмара, Владимир Владимирович, оми უნდა დამთავრდეს. ბანდიტებისა და სეპარატისტების მხარდაჭერა უნდა დამთავრდეს. თქვენ უნდა შეწყვიტოთ დიადი რუსეთის შენება უკრაინის ხარჯზე. უკრაინა დარჩება. დიადი რუსეთი კი ვერ შეიქმნება. განაცხადა არსენი იაცენიუკმა. უკრაინის კრიზისის გამო ვაშინგტონმა ახალი სანქციები დაუწესა მოსკოვს. შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს ცნობით, სანქციები მიმართულია რუსეთის საფინანსო და ენერგეტიკული სექტორების წინააღმდეგ. როგორც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ აღნიშნა, რუსეთის წინააღმდეგ მიღებული ახალი სანქციების ჩამონათვალი უკრაინაში პროვოკაციების გაგრძელების გათვალისწინებით დაამტკიცა. ობამას თქმით, ვაშინგტონ სურს მოსკოვმა კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას უკრაინაში კონფლიქტის დეესკალაციისთვის. სანქციების შესახებ ვაშინგტონის გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი, რომელიც ვიზიტად იმყოფება ბრაზილიაში.
Как правило, имеют
რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციებს ბუმერანგის ეფექტი აქვს და ეჯგარეშია ჩიხში შეიყვანს რუსეთისა და შეერთებული შტატების ურთიერთობას. სანქციები სერიოზულ ზიანს მოიტანს და დარწმუნებული ვარ, დააზარალებს თავად შეერთებული შტატების მთავრობისა და ამერიკელი ხალხის გრძელვადიან ეროვნულსა და სტრატეგიულ ინტერესებს. რუსეთის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ თავდაპირველად აუცილებელია მშვიდ ვითარებაში გაირკვეს კონკრეტულად რა სანქციებზეა საუბარი, თუმცა დაზინა, რომ ბოლო წლებში ვაშინგტონი საკმაოდ აგრესიულსა და არაპროფესიონალურ საგარეო პოლიტიკას აწარმოებს. რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გაფართოება გადაწყვიტა ევროპის კავშირმა. ცენს გაზრახვა კავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერებმა დაადასტურეს ბრიუსელში გუშინ გამართული სამიტის შემდეგ გამოქვეყნებულ ერთობლივ განცხადებაში. ევროკავშირი ივლისის ბოლოს დაასახელებს იმ პირებსა და კომპანიებს, რომელთა წინააღმდეგ სანქციები დაწესდება უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის საწინააღმდეგო მოქმედებების მხარდაჭერისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია თავისუფლების 1 საათი, ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამშაბათ დღეს 17 საათზე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში FM 107.4. მე ვარ გოგი კვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. დღევანდელი პროგრამის პირველი ნახევარი გვინდა მიუძღვნათ ერთ არაჩვეულებრივ მსახიობს, არაჩვეულებრივ ქალს, რომლის გარდაცვალება შეიძლება ითქვას გამოეპარა ქართულ მედიას, მართალია მედიამ გააშუქა ლიანა ასათიანის გარდაცვალების ამბავი, მაგრამ სხვა მოვლენებზე გამახვილდა მაინც ყურადღება და იმედია, მე მგონი, დამეთანხმება ლელა ოჩაური, რომელიც არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სინამდვილეში ჩვენ დავკარგეთ ქართული კინოს ვარსკვლავი, ქართული კინოს შეიძლება ასე ითქვას ხატი, რომელიც წლების განმავლობაში ითვლებოდა ხატად და რომელიც არაერთი მაყურებლის თაყვანისმის ობიექტი გამხდა. დღევანდელ ჩვენ გადაცემაში გავეხსენებთ, ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში გავეხსენებთ ლიანა ასათიანს და ვისაუბრებთ სწორედ ამ ხატებზე, არამარტო ლიანა ასათიანზე, ალბათ ამ ქართულ ვარსკვლავებზე, რომელთაც საკმაოდ რთულ პერიოდში მოუხდათ მუშაობა. ეს იყო სტალინიზმის ეპოქა და პოსტსტალინური ეპოქა და ამ თვალსაზრისით არის ძალიან საინტერესო, როგორ იცვლებოდა ეს ხატი, შეიძლება ასე ითქვას, მის მიმართ დამოკიდებულება როგორ იცვლებოდა. ჩვენ რომ ავიღოთ, რომ შევხედოთ ლიანა ასათიანის ფილმოგრაფიას, ეს ფილმოგრაფია არის ძალიან მდიდარი, ნამდვილად სულ რამდენიმე ფილმია და მათ შორის არც თუ ისე კარგი ფილმები, მაინც შეგვიძლია ესეთი ევოლუცია ვთქვათ ამ ხატისა, დავინახოთ გიორგი სააკაძიდან, რომელიც 1953 წელს არის გადაღებული და სადაც რომელშიც თეკლის როლი ითამაშა ლიანა ასათიანმა, ერთი ციის ქვეშამდე, ლანა ღოღობერიძის ფილმამდე, და მე მგონი დავინახავთ ევოლუციას. ევოლუციას დავინახავთ. მოდი ჯერ უბრალოდ როგორც მაყურებელი რა სიტყვით შენ ლიანა ასათიანის შესახებ რითი დაგვამახსოვრდა იგი?
აბსოლუტურად სწორი შეფასება იყო, მე ვფიქრობ, ხატი ლიანა ასათიანზე, რომელიც ალბათ მართლა, აი მართლა ცხოვრების ბოლომდე, თუ კი ვინმეს ახსოვდა თვითონ სხვათაშორის სამწუხაროდ ხშირად ამბობდა თურმე ამას და წამიკითხავს კიდევ ასთან მისგანაც ამიგია, რომ მე აღარავის აღარ ვახსოვარ. აი ეს იყო რაღაც ისეთი, ალბათ ყველა ხატის და უმეტეს ხატების უმეტესობის რაღაც ისეთი ხვედრი, რომ ისინი აღარ ახსოვთ ადამიანებს. თუმცა წლების განმავლობაში მართლა ნახევარი საუკუნეც კი შეიძლება ვთქვათ, მართლა გიორგი სააკაძედან მოყოლებული მის ბოლო ფილმამდე, რეზო ესაძის ჭერიანო დაუმთავრებელი ფილმის მასალა, ხო, რომელშიც ფრაგმენტულად გამოქრდის და ამ არაჩვეულებრივი ქალბატონის სახე, მართლა ძალიან ბევრი რამ მოხდა და ძალიან ბევრი რამ იყო ისეთი, რამაც სწორედ ეს მართლა ტალღებივით გადაუარა მის და არა მარტო მის, არამედ საერთოდ ქართული კინოს და ქართული საზოგადოების ცხოვრებას, ხო?
აი რომ დავიწყოთ მაგათად გიორგი სააკაძე.
გიორგი
სააკაძე ეპოქა გავხსენოთ, როცა ეს ფილმი გადაღებული, ხო?
ეს იყო
თეკლეს როლი ითამაშა.
თეკლეს როლი, ეს არის ორან ვიცით მეორე მსოფლიო ომის პერიოდი.
ფილმი
დაგვეთა, რა თქმა უნდა, ფილმი, რომელიც ზოგ მოწოდებული იყო იმ ეპოქისთვის დამახასიათებელი, თქვა იდეოლოგიისთვის დაკავშირებული იყო იმასთან, რომ ზოგ ეს არის ომი, საბჭოთა კავშირი იბრძვის ამ ომშია ჩაბმული და ხო, ესე მნიშვნელოვნად და საზოგადოება, რომელსაც უნდა ამ ფილმის ასე ვთქვათ ჰეროიკული ვთქვათ ტექსტი თუ საფუძვლით უნდა რაღაცნაირად აემაღლებინა ესეთი მეომრის თუ ასე ვთქვათ მამაცი სული. მაგრამ აქ მართლა ერთი უცნაური რამ არის, რომ ლიანა ასათიანი იყო სადღაც 16-17 წლის, ხო, როდესაც ამ ფილმში გადაიღეს და როგორც ხშირად ხდებოდა, მე ძალიან სულ მაინტერესებს ეს რა ხდებოდა, რატომ ხდებოდა ეს ქართულ კინოში და არა მარტო ქართულში, ალბათ თუნდაც იგივე ნებავთ იტალიურში თუ ფრანგულში, როცა ეს ადამიანები ეძებდნენ, რეჟისორები ეძებდნენ ეპოქის სახეებს, არა, ეძებდნენ და ეს ეპოქის სახე უნდა ყოფილიყო აუცილებლად ძალიან ლამაზი. აი ესეთი მთელი ვარსკვლავების რამ შეიქმნა, ხო, თანავარსკვლავედი შეიქმნა ქართულ კინოში, ამ ლამაზი განსაკუთრებით ქალების ვთქვათ, ადგილებით ამ თანავარსკვლავედში და ეპოქა, რომელშიც ყველაფერი იყო მიმართული სწორედ იმისკენ, რომ ადამიანებს, საბჭოთა ადამიანებს ეგნოთ ის დიდება, რომელსაც ასახიერებდა საბჭოთა კავშირი. რა თქმა უნდა, ეხა ეს არის არ გიორგი სააკაძე არ არის მეორე მსოფლიოების პერიოდის ეპოქა, მაგრამ ადამიანები რაღაც გარკვეული ისინი ჰქონდათ, ხო, ასე ვთქვათ, განასახიერებდნენ ვიღაცეებს ამ პერიოდში. გაუშვათ იგივე გიორგის სააკაძე, შეიძლება ვიღაცეები აიგივებდნენ სტალინის პერსონაჟთან, ხო, და უცბად ჩდება ესეთი ახალგაზრდა ქალი გიორგი სააკაძის და, ხო, რომელიც ხდება თუნდა გახდეს დედოფალი, რომელიც არის ძალიან ლამაზი და განასახიერებს არა მეორე მსოფლიო ომის პერიოდის საბჭოთა ქალს, გოგოს,
მებრძოლს,
არც გარეგნობით, არც მანერებით, დაუშვათ, ხო, ანუ ჩაცმულობაზე ხოც არ თარა ელაპარაკი. ეს რაღაცა ხატი, აი ეს მართლა ხატი, რომელიც თავისი ძალიან დახვეწილი გარეგნობით და ძალიან ესეთი აი ზოგადად რაღაც ქართული ტრადიციული საუკეთესო გაგებით ამ სიტყვის
კლასიკური
თვისებები თუ ნიშნებით წარმოადგენდა ბევრად უფრო მეტს, ვიდრე ასახიერებდა, ხო?
მე არ ვიცი სად იპოვეს, როგორ პოულობდნენ ამ ლამას ქალებს 40-იან წლებში, მაგრამ ფაქტია, რომ გეთანხმებდნენ, რომ ძალიან ბევრნი იყვნენ. ძალიან ბევრი იყვნენ და მაგრამ ყველა, თითქმის ყველა ყოველ შემთხვევაში წარმოდგენილი იყო როგორც ხატი. მათ რაღაცა განსაკუთრებული, მე მგონი, პროფესიონალიზმი არც მოეთხოვებოდათ, ხო, რაღაცა უნდა ეთამაშა განსაკუთრებული. ეს ზოგადად ქალის მიმართ დამოკიდებულება არის ქართულ კინოში, ყოველში იმ პერიოდში და მით უმეტეს სტალინის ეპოქაში, სადაც ესეთი ნამდვილი გმირები მამაკაცები არიან, ქალები რჩებიან ამ ხატებად, რომელზეც უნდა ილოცო, შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ ეს სიწმინდის განსახიერება ყველა. ეს სტალინის ეპოქა არის, სტალინის ეპოქა და გეთახმები სრულიად, რომ რუსეთში მაინც სხვანაირად იყო იმ პერიოდში, ჩვენ რო შევადაროთ უბრალოდ იმ პერიოდის ქალთა სახეები რუსულ კინოში, ჩვენ ვნახავთ აბსოლუტურად განსხვავებულ სახეებს, შეიძლება ითქვას კიდე უფრო მეტად მებრძოლებს, ვიდრე მამაკაცები არიან, და ეს უნდა სამაგალითო უნდა ყოფილიყო ალბათ ყველა ქალისთვის, რომ ქალი ასე უნდა მოიქცეს, ხო? საქართველოში ამ ხრივაც იყო გარკვეული წინააღმდეგობა იმ კლიშესი, რომელიც ზოგადად იყო დამკვიდრებული საბჭოთა კინოში. მე სულ არ ვამბობ, ეს კარგია ან ცუდია, უბრალოდ ჩვენ ამ შემთხვევაში როგორც ისტორიკოსები ვსაუბრობთ, ხო, რომ ეს იყო ფაქტი. შემდგომში უკვე ამ სახემ განიცადა ცვლილება. არ მახსოვს, მე ვეღარ მოვასწარი, გადამეხედა ფილმოგრაფიისთვის, თუ იწევდნენ ამ ფილმის მერე კიდევ კინოში.
იწევდნენ კი, მეც გადავხედე სხვათა შორის, აი ბევრი რაღაცა მართლა არ მახსოვს და მე ვუყურებ დაამახსოვრე რამდენიმე ის სახე, რომელიც ერთი მხრივ თვითონ ფილმი იყო საინტერესო, ფილმია საინტერესო, კარგიც, ცუდიც, საინტერესო რაღაცა ნიშნით გამორჩეული, და მეორე მხრივ თვითონ ლეანა ასათიანის მიერ შესრულებული როლი იყო გამორჩეული და საინტერესო. და სხვათა შორის ერთ ისეთ კანონზომიერებას ვერ დავარქმევთ ალბათ ამას, მაგრამ ნუ ასევე ნიშანს, რომ ალბათ სწორედ იმიტომ, რომ მას ჰქონდა ლამაზ, ძალიან ლამაზი იყო, მაგრამ კიდე რაღაცით ცოტა მეტი ალბათ იმ ლამაზ ქალბატონებზე, იმ არაჩვეულებრივ მსახიობებზე, რომლებიც მის შემდეგ მოვიდნენ უფრო კინოში. ხა მე რა თქმა უნდა, ხა ნატო ვაჩნაძეს, თუნდაც იგივე კირა ანდრონიკაშვილს ან თამარ ციციშვილს არ გულისხმობ, უფრო აი შემდეგ მისი თაობის, ცოტა უფრო პატარა თაობის უფრო პატარები რომლებიც იყვნენ. ეს ლეანას იმდენად ესეთი გარეგნობა ჰქონდა, რომ უმეტესობა როლები მის მიერ განსახირებული დედოფლები ან ისეთი, ну, რაც თავადის ქალი მაია მაგალითად, ხო? თუმცა იქ იყო რამდენიმე როლი, ფილმი, რომელშიც ლეანა ასათიანიც შეუმჩნეველი იყო და ფილმიც თავისთავად იყო შეუმჩნებელი. აი მაგალითად ესეთი ფილმი, რომელიც ძალიან ესეთი მაშინ ცნობილი იყო საბჭოთა საქართველოში, მწერალთა დაამპყრობლები.
არ მახსოვს ეს.
ხო, აი სამწუხაროდ მეც ეს მწერალთა დაამპყრობლების გახსენება დამჭირდა, იმიტომ რომ რაღაცა წერილს ვაკეთებდი ლანა გოგობერიძეზე და მჭირდებოდა და ამ ფილმში ლანა გოგობერიძეს თამაშობს ერთ-ერთ მწერალთა დაამპყრობს ერთ-ერთ თამსვლელ ალპინისტ გოგონას. ასევე ამ ფილმში თამაშობს ლიანა ასათიანი და ძალიან მალე, როცა ლანა გახდა რეჟისორი და როდესაც მან თავისი პირველი ესეთი სრულმეტრაჟიანი ფილმი გადაიღო და ფიქრობ, რომ არა ფრით ნაკლები მის შემდეგ ნამუშევრებზე, სწორედ ერთ-ერთ როლში, არ ვიცი ხა, იმიტომ რომ ერთად თამაშობდნენ, იმიტომ რომ რაღაცა განსაკუთრებული დაინახა.
ეს როლი არაჩვეულებრივია და ცოტა მოგვიანებით ამ როლზე ვისაუბრებთ. ერთი რამ მინდა თქვა, ჩამოთვალე ეს ფილმები და თქვი, რომ მაინც ესეთი დედოფლის სახე დაიმკვიდრა თქო და მით უფრო საინტერესო იყო, რომ გლეხის მშრომელი ქალის
ქალის ჭრიჭინაში
და ვინც უყურებს ჭრიჭინას, ჩვენ ხომ კინოში ხო ასოცირებული აზროვნება ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, და მოულოდნელად ხედავს, რომ ეს კლიშეები, რომელიც არსებობდა, სიკოტელიძემ დაანგრია თავისთავად, თუმცა მაინც წარმოგვიდგინა, რომ ეს არის უკვე აი ჩვენ დროში როგორი უნდა იყოს დედოფალი, უნდა იყოს კარგი მშრომელი, უნდა იყოს შრომის გმირი და ასე შემდეგ, და აი ასეთი სახე
სამადალითო
და ასეთი სახე თუნდაც წარმოადგენდა, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ისტორიისთვის, რა თქმა უნდა, არ ვიცი რამდენად გააზრებული იყო ეს, როცა მან ეს გააკეთა. რა მეინტერესებს, მივალთ ახლა ფილმამდე ერთი წის ქვეშ და ალბათ პირველ რიგში უნდა გავეხსენოთ, რა ცვლილებები მოხდა მაშინ, როდესაც ლანა გოგობერიძემ ეს ფილმი გადაიღო საქართველოში მთლიანად საბჭოთა კავშირში. ეს არის 50-იან წლების ბოლო.
50-იან წლების ბოლო, ხო, სადღაც 61 თუ 2 წელია, ხო, უკვე როდესაც ეს ფილმი
სტალინიზმი დაგმეს, შეიძლება ითქვას, როდესაც უფრო განთავისუფლდა
ეგრეთ წოდებული ოცეპელი
დაიწყო. ამას ჩვენ ჩავწერეთ გადაცემა გურამ რჩეულიშვილზე და ბატონმა თამაზმასაც გაიხსენა სწორედ ეს პერიოდი, ესე იგი 50-იანი წლების ბოლო და 60-იანი წლების დასაწყისი, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ქართული კულტურისთვის, ზოგადად რაციულებები მთელი საბჭოთა კულტურისთვის, როგორ გამოეხმაურა ქართული კულტურა ამ ამბავს და რამდენადაც მწერლობაში საინტერესოა, რომ მან სწორედ გურამ რჩეულიშვილის მაგალითი მოიყვანა და საინტერესოა, რომ 60-იანელებს უწოდებთ ჩვენ ამ თაობას და გურამ რჩეულიშვილი 1960 წელს გარდაიცვალა, ანუ ფაქტორად 60-იან წლებს ვერ მოესწრო, მაგრამ იწინასწარმეტყველა ყველაფერი, რაც უნდა მომხდარიყო ალბათ. იმდენად საინტერესოა კინოში რა მოხდა, ესე იგი ეს რეჟისორები, ახალი თაობა რეჟისორების, მოსკოვიდან, მოსკოვში ნასწავლები ჩამოვიდნენ, მოსკოვში შეიძლება თქოს, და მოიტანეს ალბათ ის ახალი სული, რაც პრინციპში იყო ოცეპელში. ჩვენ ახლა მუსიკალური პაუზა გვექნება და მუსიკალური პაუზის შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
Thank you.
მიოდეგეთ ფილმს ერთი წის ქვეშ. ახალი ხატი ლიანა ასათიანის და ალბათ ის თვლიდა რომ ეს ვესაუბრე მას ერთხელ უბრალოდ არ მახსოვს რა მითხრა და ჩანაწერსაც ვეძებდი ინტერვიუს კი ქონდა სამწუხაროდ ვეღარ ვიპოვე ეს ინტერვიუ მან თქვა რომ მისი საყვარელი როლია რა შეიცვალა
ხო სხვათაშორის მეც მაქვს ეს მოსმენილი შენი ინტერვიუ წაკითხულიც მაქვს ესეთი ვარიანტი და იქ სწორედ ამას ამბობს მე მახსოვს კარგად რომ ამბობს რომ ეს არის მის საუკეთესო როლი და მის საუკეთესო როლი სწორედ იმიტომ რომ მას მიეცა იმის საშუალება რომ მართლა შეესრულებინა როლი და არ ყოფილიყო ვიღაცის თქვა მიერ ჩარჩოში მოქცეული ლამაზი ან დედოფლის ან ყოველმე ლამაზი ეს თქვა შრომის ფერხულში ჩაბმული ლამაზი გოგონას სახე არ სქემატური სახე არ შეექნა მართლა უყვარდა ეს როლი როგორც მახსოვს ვიცი და მართლა ეტყობა ამ როლს რომ ეს არის ძალიან სერიოზული დამოკიდებული და სწორედ იმიტომ არის სერიოზული დამოკიდებული ამ როლის მიმართ ბუნებრივია რომ ყველაფერი მოდის რა თქმა უნდა ეპოქიდან რეჟისორისგან რომელმაც ამ ყველაფერს მიანიჭა ის სახე როდესაც გათავისუფლდა ზედმეტი ხო ამ პათეტიკისგან რაღაც გარკვეული ზედმეტი
ხელოვნურობისგან
ამ იდეოლოგიური აუცილებელი რაღაც ნიშნების შესრულებისგან ხო და პირველად აი ამ ფილმში ისევე როგორც აი ამ პერიოდის ნუ მაინც ვიწერ ჩვენ მაგნას ლურჯათი მე რა ვამბობ თუ აი მაინც მანიფესტი ეს იყო გიორგი შენგელაის ალავერდობა რომელშიც აი გაიხსნა ყველა ეს თქვა სათქმელი ყველა კოდი კოც აიხსნა ეს რაღაც ესა და აი მე რა უკვე მოდის და მithumetes საინტერესო ალბათ ეს ფილმი იმითაც არის რომ ხა საერთოდ შეიძლება არ არის ეს კარგი დაყოფა ქალისა და კაცის კინო მაგრამ პრინციპში აი ამ ეპოქაში პირველი ქალი რეჟისორი რომელიც აი ესე თქვა ყარად დადგა აი ახალი პრინციპების ამ ახალი კარგი გაგებით იდეოლოგიის ახალი რაღაც სტილისტიკის კინოში სწორედ ლანა იყო აი ამ ლანა ღოღობეძე იყო აი ამ ფილმით რომელშიც ყველას გვახსოვს ხო სამი ნოველა ხო რომელიც სამ ეპოქაში სამი სხვადასხვა ქალის ბეწახ წერს და გვიამბობს
აი ყოველ
20 წელიწადში ხო ესე ძალიან საინტერესოა თუ პირველ ორი ფილმი ეს არის ხო 21 წელია უკვე გასაწოება
21 და 60
61 და ამ თავადის ქალი მაია ეს მართლა ესეთი ალბათ იმასაც აქვს მნიშვნელობა ხო რა შეარჩევს რეჟისორი რა ამბავს რა ისტორიას იმისთვის რომ რაღაცნაირად მოყვა შენ
საინტერესოა ის რომ ეს კონტექსტი რომელიც ამ ფილმში არის რომ თავადის ქალი მაია იხრჩობს თავს ერთი ცხრივ ეს იყო რაღაცნაირი გზავნილი თითქოს საბჭოთა ცენზურის მისამართი რომ აი თავად დაზნაურობის დრო მოკვდა და თავად დაზნაურობა კვდება მაგრამ ჩვენ ნახეთ არაჩვეულებრივი ქალი როგორც არის ლიანა ასათიანი რომელიც არ ქმნის უარყოფით პერსონაჟს ანუ თუ ისევ შევადარებთ პროპაგანდისტულ რუსულ საბჭოთა ფილმებს იქ აუცილებლად უნდა იყოს გროტესკული უარყოფითი პერსონაჟი რომ თქვენი დრო დამთავრდა თავადაზნაურობა აქ კიდე ნახეთ ძალიან მეყვარს ეს ფილმი იმიტომ რომ ჯერ ერთი ესეთი ისტორიული კანონზომიერება რომ დასრულდა წარსული დამთავრდა წარსული ანუ ისინი და წავიდნენ და საოცარი სევდა
ხო
ამის გამო ხო საოცარი სევდა რომ აი ასეთი სილამაზის ქალი ასეთი ტრაგიკული ბედის ქალი თან ქალი რომ ნუ ფემინისტს ვერ უწოდებთ მის პერსონაჟს მაგრამ ქალი რომ მომაც მაინც თავისი ღირსება შეინარჩუნა და ღირსება არჩია სიცოცხლეს მოდი ასე ვთქვათ ასე ამთავრებს თავის სიცოცხლეს ალბათ რომ არ ყოფილიყო ლიანა ასათიანი და ყოფილიყო სხვა მსახიობი შეიძლებოდა არ ყოფილიყო ეს განცდა მაგრამ ეს განცდა არის ის კი არა მახსოვს რომ ვიღაცამ თქვა რომ ეს ჩვენი ანა მანიანიაო მახსოვს რომ მელაპარაკებოდა მაშინ მითხრა რომ ვიღაცამო მაშინ რომ ნახაო თქვაო რომ იტალიაში ანა მანიანი არის ასეთი მსხვილი ეს ფილმები ხო უმრავლესობა ჯერ კიდევ ნანათი არ ქონდა საბჭოთა მაყურებელს და საერთოდ შემადარესო შემადარესო იყო ძალიან გახარებული იმიტომ რომ მე როცა ნახე მის ფილმები მივხვდი რომ მეორე მხრივ ეს არის ის რითიც დავიწყეთ ჩვენი საუბარი შე რო თქვი ვარსკვლავის ვარსკვლავის ჩაქრობის აი ეს სევდიანი კანონზომიერება თქვათ ასექსში შესული არ მეყარს ამის თქმა მაგრამ ახაც მნიშვნელოვანია რომ თავადის ქალი მაია გარკვეულ ასექსში შევიდა უკვე
თითქოს ასექსშია ხო
მას შეყარებულმა ახალგაზრდა აირჩია ხო რატომაც არა შეგვილია ამის თქვა ნამდვილად ასე რომ ჩვენ ვიხედეთ ესეთი მონუმენტალიზმის, იმიტომ რომ ეს ძალიან მონუმენტური ქალი იყო, ესეთი დასასრული, ხო, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, დამთავრება და ახალი ეპოქა დაიწყო. ამ ვარსკვლავებზე მინდა კითხო, როგორ დავიწყეთ ჩვენ საუბარი. მარტოლია ნასათიანი არ იყო, სხვა მსახიობებიც იყვნენ, რომლებიც ასე დაივიწყეს, თუმცა მათი გამოყენება შეიძლებოდა, არ ვიცი მეთანხმები თუ არა ჩვენს კინოში.
და იცი რა, კიდე ერთი ძალიან საინტერესო რამ არის, რომ ეს ვარსკვლავები, რომელებიც აი მართლა შეიძლება თქვათ, რომ თვითნაბადი ვარსკვლავები იყვნენ, რომ მათ გავარსკვლავებაზე ხარ მუშაობდა არავინ. ესენი იყვნენ
თავს თამაშობდნენ,
იღებდნენ ფილმებში და მერე, აი მე მახსოვს ლია ელიავასთან მქონდა ერთხელ ინტერვიუ და ნოხა ლიაც ხო საოცარი მოვლენა იყო ყველანაირად. და ერთხელ მითხრა ესეთი რაღაცა, ნუ მე ხა აი როგორ გატო მოინდომეთ, იმიტომ რომ ლამაზი იყავეთ, იმიტომ რომ ესეთი სახიაობა თქო და რა იყო ეს თქვენ. აი ერთხელ მახსოვს რომ მივდიოდიო კინოსტუდიასთან, აი ძველი კინოსტუდია რო იყო იმაზე მანჯანიშვილზე
ტეხანოვზე,
და ხედავ რომ მოდისო ლიანა ასათიანი, და ლიანა ასათიანი სულ რამდენიმე წლით იყო ალბათ ლია ელიავაზე უფროსი, და მოდისო და მიხვდიო რომ აი ესეთი სილამაზე, ჯერთი გამაოგნავ ამ სილამაზემ, აი მართლა დამატყვევავ და გამაშეშაო, და მერე გამიშდა ის რომ აი ну მქონდა უკვე რაღაც მიწვევებიო კინოშიო, და სწორედ ეს იყო რამაც მიბიძგაო, რომ აი სახიობი გამხდარი იყო, მეც მომინდაო რომ რა თქმა უნდა იმის სილამაზე, ერთ ესაც კარგი თვისება ადამიანის, ხო რა ისე შეაფასო ქალმა ქალის სილამაზე, და ну რომელიც შეიძლება რაღაცნაირად კონკურენტადაც კი გექცეს ალბათ, მაგრამ სწორედ აი ეს ფაქტი რომ ყოველთვის ხდება ალბათ, ერთ ისე ხდებიან ვარსკვლავები, მერე მათ სხვა ვარსკვლავები ანაცვლებენ, სხვა სახეები, მეტრო დრო ალბათ მაინც რაღაცა სვლის და
სხვა გემოვნება და სხვა გარეგნობა.
მაგრამ აი ერთი რაღაც მინდა კიდე აღნიშნო გოგი, რომ აი საოცარი რაღაცა ლიანა ასათიანი რაც უფრო შევიდა ხანში, ბევრად უფრო დაიხვეწა და ბევრად უფრო გალამაზდა. აი ეს მე ყოველგვარი იმების, რა ქვია, აი რო იკეთებენ კანის გადაჭიმვების, ბოტოქსების იმების გარეშე, და აი ის სიღრმე რაც მას ჰქონდა და მქონდა ბუნებრივად ალბათ ასაკთან ერთად, მაინც დრამატული იყო მისი ცხოვრება, ხო, ბევრი რა მქონდა მას გადატანილის და ну, იყო ამის მეორეზეც. ეს ყველაფერი გამოვიდა გარეთ საუკეთესო
ხარიდან. გეთახმა. დავასრულოთ ამით საუბარი. ჩვენ კინოცოდნე, ჩემ კოლეგა ლელა ოჩეორთან ერთად გავახსენეთ სახეობი, რომელიც უკანასკნელ გზაზე გააცილა ქართულმა საზოგადოებამ, კინოს მოყვარულებმა. ეს არის ქალბატონი ლიანა ასათიანი. მას ალბათ კიდევ ხშირად გავახსენებთ, იმიტომ რომ ფილზე დარჩა. საბედნიეროდ ფირზე დარჩა მის მიერ განსახიერებული სახეები, ქართული კინო ვარსკვლავის მიერ განსახიერებული სახეები. დიდი მადლობა ლელას. ცოტა ხანში ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება. დღეს გადაცემა გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, თბილისის დროით 17:30 და გრძელდება რეკლამით.
რეკლამა H20-ზე. უყურე სპორტულ ღონისძიებებს სიხტივიში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. ჩაერთე დღესვე და მიიღე ერთი თვის საბონენტო საჩუქრად. დარეკე და დარეგისტრირდი 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას H20-ზე. თუ გსურთ რეკლამა H20-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება, მე გოგი გვახარია ვარ. თბილისის დროით 17:30. უბრალოდ გადაცემა ცოტა ხანში გაგრძელდება. ახლა ნინო როდონაია ახალ ამბებს წარმოგეთხავს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პარლამენტის ხვანინდელ რიგარაშეს ხდომაზე ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირებამდე საკითხზე მთავრობის წევრების მონაწილეობით იმშელეს საპარლამენტო კომიტეტებმა. ნაციონალურმა მოძრაობამ ჭორი უწოდა პრესით გავრცელებულ ინფორმაციას პატიმრობაში მყოფი ვანა მერაბიშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების შესახებ. უკრაინის მთავრობამ განაცხადა, რომ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავმა ჩამოაგდო უკრაინის შეიარაღებული ძალების თვითმფრინავი, რომლის პილოტმაც კატაპულტირება შეძლო. უკრაინაში განვითარებული მოვლენების გამო რუსეთის პირველი არხი დატოვა ჟურნალისტმა პავლ შერ ერემეთმა, რომელმაც ყირიმის ანექსიას და უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტების მხარდაჭერას უწოდა სისხლიანი ავანტიურა და რუსეთის პოლიტიკის საბედის წერო შეცდომა. უკრაინის კრიზისის გამო ვაშინგტონმა ახალი სანქციები დაუწესა რუსეთის კიდევ რამდენიმე ბანკს და კომპანიას და ხელისუფლების კიდევ ხუთ მაღალ ჩინოსანს. შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული ახალი სანქციების გამო რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ მოსკოვის იზოლაცია შეუძლებელია, სანქციები კი კონტრპროდუქტიული. BBC ისრაელის მთავრობის წარმომადგენელზე დაყნობით იუწყება, რომ ეგვიპტეში გამართული მოლაპარაკებისას ისრაელი და მოძრაობა ჰამასი ხვალდილიდან დაზავებაზე შეთანხმდნენ.
ნინო როდონაიამ გაგვაცნო ახალი ამბები. ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი, რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე იწყება და სრულდება 18 საათზე. მე ვარ გოგი კვახარეა, ლევან გვარამაძე არის ხმის ოპერატორი. ახლა მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
Music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past. To live without my music would be impossible. This world of troubles, my music pulls me through. First love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past, and music of the past.
ჩვენი განაცემა გრძელდება. დიდი მადლობა ნანა ფანცულაიას. ნანა არის ორგანიზაცია მისი სახლის ორგანიზაცია ქალთა ფონდის წარმომადგენელი. მისი სახლი იმიტომ ახსენე, რომ აი ეს ძალიან ლამაზი პლაკატი და მოსაწვევი პლაკატი შეიძლება ვთქვათ, მოგვიტანა ნანა. გამოფენას ქვია მისი სახლი და ეს გამოფენა, ამ გამოფენის შესახებ ვისაუბრებთ დღეს. ხვალ 18 საათზე გაიხსნება ევროპის სახლში. ხვალ თუ ვერ მოახერხებთ მისვლას 18-ში, 19-ში, 20-ში ევროპის სახლი მას მინძლებს ამ გამოფენას. ეს არ არის ჩვეულებრივი გამოფენა, თუმცა ჩვეულებრივ გამოფენაზე სასიამოვნოა საუბარი, მაგრამ ჩემი აზრით ეს გამოფენა მოითხოვს იმას, რომ რაც შეიძლება უფრო მეტი ადამიანი მივიდეს და დაეხმაროს უსახლკარო და მარტოხელა დედებს, მოდი ასე ვთქვათ, ხო? მოდი თავიდან ვიტყვი მიზეს, როგორც მე გავიგე. საქმე ის არის, რომ ასეთი დადგენილება იყო საქართველოს მთავრობის 2010 წლის სიღატაკის დონის შემცირებისა და მოსახლეობის სოციალური დაცვის სრულყოფის ღონისძიებათა შესახებ და 2013 წლის მაისში ამ დადგენილებაში შევიდა ცვლილება ამის შესახებ პრესაში ბევრი იყო ბევრი იმსჯელეს რომლის მიხედვით სოციალურად დაუცველ პირთა მონაცემთა ბაზაში განაცხადი რეგისტრაციისთვის აღარ მიიღება თუ მაძიებელი უკანონოდ იმყოფება სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ შენობაში. ფაქტობრივად ეს არის, ნუ შეგვიძლია ვთქვათ, ადამიანების გამოსახლება. მათ შორის მარტოხელა, მათ შორის უსახკარო, ესე იგი მარტოხელა უსახკარო დედების გამოსახლება. მოდი გამოფენაზე ვთქვათ ორი სიტყვა, რა გამოფენა, ვინ მიიღებს მონაწილეობას და რატომ არის საჭირო ჩვენი რადიოსმენელის აქტიურობა.
როგორც თქვენ მშვენივრად ეს გამოფენა არის საქველმოქმედო, ის არის არამარტო გამოფენა, არამედ გაყიდვაც. მას ყავს ძალიან ბევრი შემომწირველი. ესენი არიან სახელოსნოები, გამოყენებითი ავტორები, მაღაზიები და ასევე არიან ადამიანები, რომელთაც ჩინიდან მოიტანეს რაღაც ნივთები. ეხლა რახან საქმე ეხება ქალებს, რომლებიც უსახკაროდ არიან დარჩენილები და მართლაც ძალიან გაუსრულიად გაუსაძლეს პირობებში და ამაზე გვექნება ალბათ საშუალება რომ ცხოვრობენ. ჩვენი იდეა იყო რომ დარქმეოდა ამ გამოფენა გაყიდვას მისი სახლი, მოწყობილიყო როგორც საცხოვრებელი ოთახი, იმიტომ რომ ქალებს არამარტო ამ კონკრეტულ ქალებს და ზოგადად ქალებს არა გვაქვს ხოლმე ჩვენი ოთახი. და ეს ოთახი იყო მოწყობილიყო იმ ნივთებით, ექსპოზიციო ნივთებით და გააყიდა იყო და შეგროვილი თანხა სრულად უნდა მოხმარდეს ერთ კონკრეტულ ჯგუფს ქალებისას, რომლებიც ცხოვრობენ
აკრედიტებული ამის სამართლით.
დიახ, ისინი ცხოვრობენ ყოფილი კარდიოლოგიის ინსტიტუტის შენობაში, რომელიც არის, ეს არ არის შენობა, მათ შეიძლება ვთქვათ, რომ აქვთ მხოლოდ სახურავი. დანარჩენი იქ, აი სახკარსაც აკარიც არ არის, აბსოლუტურად ყველანაირი, აბსოლუტურად არ არის ინფრასტრუქტურა საცხოვრებელზე მორგებული, არ არის კანალიზაცია, არ არსებობს, არა აქვთ წყალი, ეზოშია.
აქ გაშიშვლება იქნება.
ხო, ეხლა როგორც თქვი ეს დადგენილება, იმეც ეს გრძელი სათაური მისი ამოწერილი მაგ, რომელიც შარშან შეიცვალა და ითვლება რომ ისი თავისი ნებით შეჭრილი ადამიანებისთვის უკვე ისინი მათ ვერც სახელმწიფო არც უნდა დააკმაყოფილოს ამ ბრძანებულების დამატების მიხედვით და საერთოდ ჰაერში გამოკიდებულები დარჩნენ სოციალური ყველანაირი შემწეობის და სხვა სოციალური სერვისების გარეშე, რასაც სოციალური დაუცველი ადამიანი ღებულობს ამ ჩვენ ქვეყანაში. ნამყოფები ვართ ჩვენ თანამშრომლები, მოგიყვები, რა ვიცი, მე მგონი საინტერესოა საიდან გავიდეთ, იმიტომ რომ როგორც წესი ვიცით რომ სოციალური უსამართლობა არსებობს ქვეყანაში, ვიცით რომ ეს სამართლებრივად ნელად მისაღწევია. ეს ყველაფერი ვიცით თეორიულად ხოლმე, მაგრამ არ ვიცით როგორ ცხოვრობენ ეს ადამიანები რეალურად, სად არიან. არ გვინახავს, არ ვიცნობთ მათ. და ესეთი საინტერესო ისტორია იყო ჩვენი ფონდია, ჩვენი ორგანიზაცია ქალთა ფონდი საქართველოში, რომელიც აცხადებს ხოლმე საგრანტო კონკურსებს ქალებისათვის და ქალთა ჯგუფებისთვის. და ამ ზამთარში ერთ-ერთი საგრანტო პროგრამა, რომელიც ეხებოდა ძალადობის ქალების მიმართ ძალადობის დაფარულ ფორმებს, შემოვიდა პროექტი, რომელიც შემოიტანა ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა, ეს არის EMC, ეხა ცნობილი ორგანიზაცია, ძალიან აქტიური, პოპულარული უფლებების დამცველი, და მათ ჰქონდათ სწორედ ამ კარდიოლოგიის ყოფილი ინსტიტუტის ყოფილსკერა არსებულა შენობაში ქალებზე, რომლებიც არიან ძალადობის მსხვერპლები ყველა, მათ უკვე ჰქონდათ მათთან კავშირი და იმის გამო რომ აი ეს ცვლილებები, რომელიც მათთვის ძალიან დიდი ზიანის მომტანია და კიდევ უფრო ამძიმებს მათ ისედაც მძიმე მდგომარეობას, მიიღეს გადაწყვეტილება რომ გადაიღონ ფილმი. ერთ-ერთმა მათგანმა იქონდა იცხოვროს, ნუ ეს უკვე მოხდა, მაგრამ ფილმი სამწუხაროდ გამოფენის დროისთვის ვერ მოესწრო და ეს ვერ
ამ ფილმში ჩვენ ალბათ კიდევ
გექნება საშუალება და ეს მიზანი თვითონ ამ ორგანიზაცია იყოს სწორედ ლობირება ამ ადამიანების
საკითხების.
ხო, ეს ქალები დათანხმდნენ, ჩვენ ფოტოებიც გვექნება გამოფენაზე და პატარა ისტორიები მათი, რაც გვიამბეს. მოკლედ ამ პროექტით ჩვენ დავინტერესდით და მივეცით გრანტი EMC-ს, ჩვენ და ფონდმა TASO-მ ერთობლივად ფილმის გადაღებისთვის. და მე ვიფიქრეთ სწორედ რომ ძალიან შევწუხდით ამ მდგომარეობით და ვიფიქრეთ რომ ხომ არ გავაკეთოთ საქველმოქმედო ფანდრაიზინგული ღონისძიება, რასაც ჩვენ ხშირად ვაკეთებთ ხოლმე სხვადასხვა ქალთა სხვადასხვა ჯგუფებისთვის, განსაკუთრებით მარგინალიზებული ქალები არიან ყოველთვის ასეთი პროგრამების სამიზნეები და აქედან წამოვიდა ეს იდეა, რომ მე ჩვენ თანამშრომლები მივიდნენ, გაიცნენ, ისინი არიან ძალიან მძიმე ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაში.
ეს ქალები არიან ძალადობის სხვა რო თქვენ პრინციპში რომელიც სახლიდან არიან.
იცი როგორ არის, მაგას ვერ გარკვევ. ახლა ჩვენ მარტო ხელა დედებს ვამბობთ, მაგრამ სტატუსი არც არსებობს საქართველოში. იმ შემთხვევაში ეს სტატუსი მინიჭება კიდე ცალკე პრობლემა და ამაზე ახლა საკანონმდებლო ინიციატივით შესულია ქალთა ორგანიზაციიდან პარლამენტში და ამის განხილვაც იქნება. სტატუსი აქვს, ენიჭება იმ ქალს, რომელიც არის რეგისტრირებულ ქორწინებაში, არ იყო არასდროს და ყავს შვილი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ამას ვერ გაარკვევ, იმიტომ რომ ისინი უქმროთ არიან, ზოგი არის მიტოვებული სამი, ჩვენ არ ვიცით ისინი რეგისტრირებულები იყვნენ თუ არა, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ისინი არიან მარტო ზრდიან, ერთადერთი პატრონები არიან ამ თავის შვილების, ზოგს ყავს 2-3 შვილიც კი და თითოც. ბავშვები ცხოვრობენ ასეც აბსოლუტურად ანტისანიტარიულ რავში რაღაცა ყოვლად, მაგრამ იქიდან ფეხის მოცვლისაც კი ეშინიათ იმის გამო, რომ ფიქრობენ, რომ აი ამასაც თუ დაკარგავენ, რაღაც მაინც ეიმედებათ, რომ ამის გამო რაღაცა ხელისუფლება მათ ყურადღებას მიაქცევს და რაღაცით და სხვა მიზეზია, რატომ გახდნენ უსახლკაროები. ეგეც ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოებაში ხალხს გონია, რომ თუ უსახლკარო ხარ, ესე გაუწევთ ზარმაცი ხარ, მოგწონს ესა, ხო? ესეთი ცხოვრება არა მარტო საქართველოში ყველგან არის ეს პრობლემა და ყველგან დარწმუნებულები არიან, რომ მათ სოციალური არცლგოტები ჭირდებათ დარდახმარება, ისე ასეთები
არიან. ადამიანები როცა ასე ცხოვრობს, ეს მისი ბრალი.
ხო, ეს მისი ბრალი და ასეთები არიან. ასეთები როგორ არიან? ხო, იქ ცხოვრება აირჩიო და მსგავს ადგილებში, ან თუნდაც სრულიად ცის ქვეშ. მე მგონია, რომ ეს აბსოლუტურად არ არის სწორი და ამ ნამდვილად გაჭირვება მიიყვანა, ნამდვილად დარჩენ სხვა მიზეზით უსახლკაროდ. ზოგს ბანკში ჩადებული ჰქონდა მცირე ბიზნესი, წამოწყებული და მერე დაკარგა. არის ესეთი შემთხვევა ძალიან მძიმე, ადრე გათხოვილი ქალი, რომელმაც ახალგაზრდა ქალია, სამ თვეში გაშორდა მოძალა და ქმარს და საკუთარი ოჯახიც არღებულობს მას, იმის გამო რომ არ მოწონდა ის, რომ ადრე გაცხოდა და რომ განქორწინდა, ესე ძალიან არ მოწონდა, მას არღებულობს. არის კიდე ესეთი შემთხვევა, რომელმაც გაყიდეს იმის გამო, რომ ქმარი იყო ავად, ჰქონდა სიმსივნე და აი ესეთი სხვადასხვა უმძიმესი ისტორია.
და ეს ქალები თავიანთ თავს ნუ მსხვერპლად გრძნობენ ალბათ, მაგრამ თქვენთან ურთიერთობის
ის ძალიან მძიმეა. იცი რა არის, ძალიან უჭირთ მათ ურთიერთობა, იმიტომ რომ ჩვენ შევეცადე ფსიქოლოგი იყო ჩვენთან ერთად, იყო ასევე ჩვენთან შემოდან სოცმუშაკთა ასოციაციის წარმომადგენელი და ძალიან მძიმეა, იმიტომ რომ ეს მათ აქვს ტრავმა და მძიმე ტრავმა, აი კომუნიკაცია ძალიან უჭირ. ჩვენ რახან ფილანთროპიული ინსტიტუტი ვარ და ეს ჩვენი ასეთი ღონისძიებები არ ემსახურება ერთჯერად და რაღაც ასეთი ხანმოკლე დახმარებას, ჩვენ მათ სულ ველაპარაკებოთ იმაზე, თუ უნდათ რამე პროფესიული უნარები შეძენა იმისათვის, რომ დასაქმდნენ. ფიქრობთ, რომ ეს ძალიან აზრიანია და ბოლო-ბოლო გამოიკვეთა, ზოგს რაღაც ბუღალტერიის კურსებზე სწავლა უნდა, ზოგს სხვადასხვა აღმზრდელობა, ანუ ესეც კი გაჭირდა. მაგრამ ეხა რამდენიმე მაგდანმა იცის, რომ თუ კი გაიუმჯობესებს თავის ცოდნას რაღაცა სფეროში, შეძლებს ბაზარზე ძალიან ძნელად, მაგრამ იშოვოს სამსახური. ჩვენ ფიქრობთ, რომ შემოსული თანხა, რაც იქნება მთლიანად, მათ გრანტის სახით მიეცემათ, სწორედ მათი პროფესიული უნარების განვითარებისთვის. სხვაგვარად, აი ეს ერთჯერადი საკვებისთვის ჩვენ ვერ მივცემთ. ყოველ შემთხვევაში
უბრალოდ
ფულსაც არ მივცემთ, იმიტომ რომ გვინდა, რომ ამან შედეგი მათვისვე გამოიღოს.
ნანა, აი ხლა ლაპარაკობდით 2013 წელს შეცვლილ აი რაღაც დაემატა ხო დადგენებას და მე როცა ამზადებდი, ვემზადებოდი შენთან სასაუბროთ, არქივში მოუძებნე ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი. ეს სიუჟეტი გადაიცა ზუსტად მაშინ, აი ცოტა ხნის მერე, როცა ეს ცვლილება შევიდა კანონმდებლობაში, სოციალურად დაუცველების გამოსახლება როგორ ხდებოდა. 4 წუთიანი სიუჟეტია და მოდი ერთად მოვისმინოთ, აი ბატონო ეს და ბატონო ლევა თუ შეიძლება გავუშვათ.
ასეთი ხმაური იყო 29 ივლისს დილიდან 13 სკოლის ყოფილ შენობაში, ღოღობერიძის ქუჩის 3 ნომერში, საიდანაც გასული წლის ოქტომბერში საცხოვრებლად შესული სოციალურად დაუცველი ოჯახების გამოსახლება დაიწყო. იქ მცხოვრებ რამდენიმე ოჯახს საცხოვრებელი ფართი კოჯორში შესთავაზეს. სოციალურად დაუცველთა ნაწილი კი აცხადებდა, რომ მათთვის არავის არაფერი უთქვამს თუ სად უნდა განაგრძონ ცხოვრება. ასეთია მაგალითად 5 შვილის დედა რუსუდან კოღუაშვილიც, რომელსაც მეუღლე რამდენიმე წლის წინ გარდაეცვალა და ობლებს მარტო ზრდის. მეცამეტე სკოლის ყოფილ შენობაში მისი ოჯახიც სხვა სოციალურად დაუცველ ოჯახებთან ერთად თვითნებურად მას შემდეგ შესახლდა, რაც მერიასთან საცხოვრებელი ბინების მოთხოვნით გამართულმა მრავალდღიანმა აქციებმა უშედეგოდ ჩაიარა.
მე უნდა სოციალურად ამ ეტაპზე მოგცეთ, იმ ეტაპზე მაგვე მაგისტერო მისცე ამბავთ მე. პირველი ჯგუფის ინვალიდია უცადო ობოლი, ხუთი ობოლი მყავშლო, მეორე ბიჭყას და დიაბეტიანი. და ასე მარტო ეწოლებს დიამობლებს.
რუსუდან კოღუაშვილის ოჯახის შემოსავალი დღეს სოციალური დახმარება და უფროსი ვაჟის მცირე ხელფასია. ოჯახს ზალადევის რაიონში ერთ-ერთ ავარიულ შენობაში ერთი ოთახი აქვს, სადაც ახლა რუსუდანის უფროსი ვაჟი ცხოვრობს. ამბობს, რომ სწორედ ფართი სიმცირის და აუტანელი პირობების გამო შევიდა სკოლის შენობაში საცხოვრებლად თავის 4 შვილთან ერთად.
ბოლობოლ აღმოჩნდა, რომ მე დავრჩი უბინაოდ, არ მომწევს ცოტა, უნდა მოეცა ცოტა და არ მომწევს. მე მიხედავს, რომ ბინაკე გაფართოება გდომებია, რომ მოვდენახეთ ჩემი მდგომარეობა, თუცა მე ნახავ ადგილს სახელმწიფო, მოდი შედიო და იწყო რა გაფართოვდიო. შემოვედით აქ იმ დღიდან ოქტომბრიდან ვარ აქ. და ეხლა მოვიდა გამოცხლება რაღაცა ფურცლები მოიტანე და არაფერი არ მეჭედი ქონდა, არც არაფერი ქონდა, გაფხილების აქტი. ორი უდან დაცავთ 5 დღეში ბინაო. სად დავწოლე მოდი სად წავიდე. მე აქ და ფეხს არ გავატო, აი ჩემი ავატყობი შვილი დავდები აქ და ვიცი. რა გავაკეთო? მე ბინას ვერ ვიყიდი.
მე სკოლის ყოფილ შენობასთან ათონელის 28 ნომერში 68 სკოლის ყოფილ შენობაში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრებიც მივიდნენ. ერთ-ერთი მათგანი დოდო ქსნელაშვილი ფიქრობს, რომ დაკავებული ფართიდან სავარაუდოდ მათაც გამოასახლებენ.
არ ჩუქი გვაქვს, არ წყალი გვაქვს, არც არაფერი არ გვაქვს და ალბათ ნუ იგივე სიტუაცია თუ არა უარეს. უყურებთ ხო ჩვენ რა აქ რა უკანონობა ხდება და როგორ ყრიან ავამტყოფავს ანალოგიური იქა ყავს ესეთი ბავშვები.
მეცამეტე სკოლის ყოფილი შენობა იმ ობიექტთან უსხაშია, რომელიც ეკონომიკის სამინისტრომ ლტოლვითა სამინისტროს დევნილებისათვის საცხოვრებელი ფართების მოსაწყობად გადასცა. როგორც ლტოლვითა მინისტრი დავით დარახველიძე აცხადებს, ტენდერი დასრულებულია. გამარჯვებული სამშენებლო კომპანია გამოვლენილი, მაგრამ იმის გამო, რომ იქ უკვე თვეებია სოციალურად დაუცველი ოჯახები ცხოვრობენ, ობიექტის რეაბილიტაცია ვერ იწყება. შესაბამისად, ლტოლვითა სამინისტრო სახელმწიფოს წინაშე აღებულ ვალდებულებას დააკმაყოფილოს დევნილები ბინებით ვერ ასრულებს. ასეთია მინისტრის დავით დარახველიძის პოზიცია.
ეს ადამიანები არიან თვითნებურად შეჭრილი ამ ფართობებში, რაც არის სხვისი საკუთრების მართლმსაჯულის პრობლემა და იჯება სისხლის სამართლის პასუხისგებლობით. და ამ დროს ადვოკატი მემთხოვს, რომ წარმოადგინო საბუთი, როცა ვამბობ, რომ იმან უნდა გაათავისუფლოს ეს შენობა. შენობა გადმოცემულია და ამის საბუთი ჩვენ გვაქვს სარეაბილიტაციო დევნილთა გზელვადიანი განსახლებისათვის. დასრულებულია ტენდერი, გამოვლენილია სამშენებლო კომპანია და ვერ იწყებს ეს კომპანია საქმიანობას იმის გამო, რომ არაძლევენ ამის საშუალებას.
ის რომ აღნიშნული ობიექტები უტოლთა სამინისტროს გადაეცა 29 ივლისს ჯანდაცვის სამინისტროშიც დაადასტურეს. სოციალური დაცვის დეპარტამენტის უფროსმა გია კაკაჩიამ კი განაცხადა, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით ყველაზე გაჭირვებული ოჯახებისათვის ახალი პროექტი დაიწყება და ისინი ქუჩაში არ დარჩებიან. სოციალურად დაუცველთა გამოსახლების ფაქტს 29 ივლისს არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრით გამოეხმაურა და საქართველოს მთავრობას სოციალურად დაუცველი პირების გამოსახლების პროცესის დაუყოვნებლივ შეჩერება მოსთხოვა. ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ მიუხედავად იმ ფაქტისა, რომ სოციალურად დაუცველი ოჯახები განსახილველ ობიექტებში უკანონოდ არიან შეჭრილები, საცხოვრებლის გარეშე მყოფი ღარიბი ოჯახების თავშესაფრის გარეშე დატოვება ყოველგვარი პერსპექტივის გარეშე ეწინააღმდეგება სახელმწიფოს მიერ საერთაშორისო სამართლით ნაკისრვალდებულებებს.
დიდი მადლობა. ეს სიუჟეტი ერთი წლის წინ გადაეცა, ეკაკევანიშვილის სიუჟეტი, და მე მგონი სიტუაცია არ შეცვლილა. ყოველ შემთხვევაში მინისტრი და ეს უკვე ახალი ხელისუფლებაა, რომელიც ხათაშორის წინა ხელისუფლებას აკრიტიკებდა ადამიანების მიმართ დამოკიდებულებაში, გაღმახსოვს ხო, ელემენტარულად დამოკიდებულებაში, როგორც ხედავთ, ცვლის კანონში კიდევ პლუს კიდევ უფრო ამძიმებს ამ კანონს. როცა მინისტრი ამბობს, რომ ეს ხალხი იქით არის დასაჭერი, ასე გამოდის, შეიძლება
არა მგონია ხო რომ დაიჭერა, მაგრამ აუცილებელი ამაზე ლაპარაკი და ძალიან კარგ შვება EMC, რომ ამაზე აქვს დიდი პროექტი საერთოდ უსახკაროებზე, არა მარტო ქალებზე, ანუ ზოგადად, და ამის ფარგლებში ეხლა შეხვდნენ ისინი კაკაჩეს, მგონი გუშინ თუ გუშინ სამწუხაროდ ვერ წავედი ამ შეხვედრაზე და ამ საკითხებს ძალიან ყოჩაღად ლობირებენ. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ გასაგებია სახელმწიფოს აქვს სხვადასხვა ბერკეტი რაღაც ნერა დააკმაყოფილოს, ყველაზე უფრო სხვადასხვა კატეგორიებია, როგორ შეიძლება მას შეუწყვიტო, ამას მაინც ნუ უწყვეტენ, კარგი სახლს აკარგინებ, მაგრამ როგორ უწყვეტენ იმ დოტაციას ხო, რომელიც ძალიან ხო ჯიან ფაქტორად. და გარდა ამისა, საზოგადოებაც მე მგონი ძალიან გრძნობიარე უნდა იყოს. ახლა ჩვენ რომ თქვენში რომ ფილანთროპია გამვითარებული იყოს, ბიზნესებს შეუძლიათ რაღაცა გააკეთონ იმისთვის, მაგრამ მათაც არ აქვს ახალისებელი არაფერი, რომ ასეთ საკითხებს იმათაც არიციან, და მაგრამ რომელიღაც არასამთავრობო ორგანიზაცია თუ მიაწოდებ და ასეთ ინფორმაციას, არც კანონი არ არსებობს, ეხლა კი არის მაგის კანონ პროექტი ფილანთროპიის შესახებ შესული, მაგრამ არ ვიცით რა ბედი ეწევა. იქ არის სწორედ საზოგადოების პასუხისმგებლობაზე ლაპარაკი, რომ ან იყოს ფილანთროპიის 1%-იანი მოდელი, როდესაც ყველა ჩვენ მოქალაქეები სხვადასხვა საკითხებში ჩვენი ნებით გადავრიცხავთ ამ თანხას, და რაც მთავარია, ბიზნეს კონდეს რაიმე წამახალისებელი იმისთვის, რომ ის კიდევ უფრო არ დაიბეგროს და მისი ხო რაღაცა ბევრ ქვეყანაში არის სხვაგვარადაც რეგულირდება არა კანონით, მაგრამ აქ საერთოდ რა ვიცი ძალიან ცუდად არის.
გასასამართლებელი მე ვიცი რითი იმართებენ თავს, ამბობენ, რომ ამ სიტუაციაში, ქართულ სიტუაციაში, ეს ნეპოტიზმს შეუწყობს ხელს, ანუ ბიზნესმენი თავის ახლეს ამს.
მაგრამ შესაძლებელია ამისი თავიდან აცილება გააჩნია, როგორ გააკეთებთ, და ამაზე მუშაობენ ხო ფინანსისტები, იურისტები, და ამისი თავიდან აცილება შეიძლება, და შეიძლება საზოგადოდ კორუფციული რაღაცა მექანიზმადაც იქცეს. ესეც შესაძლებელია, ხო, რუსეთი იყო ამისი შესანიშნავი მაგალითი, და ჩვენთანაც ეკლესია თქვათ რომ განთავისუფლებულია და ის მაღაზიებში სხვადასხვა
პროდუქტებია,
ეგეც არის. თუმცა შესაძლოა გონივრულად გაკეთება ისე, რომ თუნდაც ან კოდექსით, საგადასახადო კოდექსით მხოლოდ, ან კანონით ამისი დარეგულირება.
ხო, არა ხარ საქმის კურსში ამ სიუჟეტში საუბრობდნენ, რომ სამინისტრო აპირებს ახალი პროგრამა შეიმუშაოს
სოციალური. ასე მეც ესე გამიგია, რომ აპირებს, მაგრამ
კონკრეტულად
არა, მე არაფერი არ ვიცი.
და აი კარდიოლოგის ინსტიტუტს რაც შეეხება თვითონ ამ შენობას, არის ეს გაყიდულია უკვე ეს
და ესეც არ ვიცი, იმიტომ რომ იცით რა არის, ხო,
შეიძლება ინვესტორი გამოჩნდეს და მაშინ მოხდეს ის, რაც ხდება, ანუ
ყველაფერი შეიძლება. ისინი ყოველ დღე არიან და ელოდებიან ამას და ფეხს იმიტომაც არ იცვლიან. აი მაგალითად თქვათ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ქალებისთვის შესაძლებელია შეთავაზება სახელმწიფო თავშესაფრისა, მაგრამ იქ მათთვის იქნება დროებითი საცხოვრებელი, მათ მაინც სადღაც ადამიანურად აქვთ იმედი, რომ აი ესეთ გაუსაზრეს პირობაში ყოფნა და ვიღაცის გულს აუჭუყებს და რაღაცას ხელს გაუმართ.
და სიტუაცია
ოღონდ ისინი სახელმწიფოსგან ელოდებიან, ისინი არ ადამიანებისგან და
ადამიანებისგან რეაქცია ეს პროექტი.
ხო,
რა თქმა უნდა,
არა იცით რა, თვითონ ქალებზე ამბობ, არა იცით რა, ისინი ძალიან დათრგუნულები არიან, იცით რა არის, აი ვიქტიმიზაციასაც აქვს რაღაცა, ტყობობის, აი რაღაცნაირად მე მე ამ კალთიდან გამოგლეჯა ძნელია. ეგ გვინდა სწორედ იქნებ რაღაცა ისწავლონ, იქნებ მხოლოდ ამ ჭერის შენარჩუნებაზე არიფიქრე
და აი იმ თავშესაფრებს რითი ჯობია ეს აი სახელმწიფო.
არა არა, არაფრით არ ჯობ, აბსოლუტურად არაფრით არ ჯობია იქ საკვება. არა, არა, მაგრამ ეს არის იმედი. ზოგს აქვს ყავს ერთ მაგალითად ძმა ყავს სოფელში, მაგრამ იქ დაბრუნება არ უნდა, იმიტომ ის მარტო ხელა დედაა და ამ სტიგმას ატარებს. შესაძლოა იმ სოფელში ეს მას არ უთქვამს, მაგრამ ძახშირად ხდება, რომ იქ დაბრუნება კიდე უფრო უმძიმებს.
ანუ ეს არ ამარტო სოციალური, არამედ კულტურის პრობლემაც არის.
და არნეშებაში
ეს ის ამაზე უარს ამბობენ ხოლმე და არ ფიქრობენ.
კი, რა თქმა უნდა.
სიმდულის ქალის მიმართ დამოკიდებულება საერთოდ
ზოგადად კულტურის პრობლემა არ არის.
ნანა, ორი წუთი გვაქვს კიდევ და მოდი ამ ადამიანებზეც, ეს ადამიანებიც ძალიან ბევრნი არიან, ვერ ჩამოვთ.
ხო, ჩამოსვლა
განსაკუთრებით. ხო, მაინც აი განსაკუთრებით ალბათ.
ვიცით რა, ხო, ყველა ძალიან განსაკუთრებულია, ხა აი დაწყებული გუგა კოტეტიშვილიდან და ბოლოში არიან სწორედ შემომწირველები, რომლებაც ჩინიდან მოიტანეს რაღაცა ნივთები, არის სხვადასხვა, აქ არის ნივთები, როგორც გამოყენებითი ხელოვნების, ისე ინტერიერის არის რაღაცა ზეთი.
და მათი ნამუშევრები, ხო, ეთერი ჭკადოა მაგალითად.
კი, კი, კი.
შეიძლება მოიტანოს სურათი.
დი, შესაძლოა,
შესაძლოა.
დი.
ფასებს თვითონ ანებენ.
იცით როგორ არის, ზოგი ზოგმა ზუსტად იცის ფასი, ზოგი გვეუბნება რომ თქვენ მოიფიქრეთ, რაც უფრო რთულია ხოლმე, იმიტომ რომ მაინდამაინც მაგის ექსპერტიზა არა გვაქვს, მაგრამ ამბობენ რომ დაადეთ, მათ უნდათ, ეს ძალიან კარგია რომ მათ უნდათ რომ გაიყიდოს ძალიან ისეთი ფასი იყოს რომ აუცილებლად.
მაგრამ გამოფენაზეც უნდა მოვიდნენ ადამიანები, რომელთაც
ჯიბეში
რაღაც
ანუ მე არ ამგონია რომ იქ ძალიან ნივთები იყოს, ხო, ისედაც ალბათ ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ნახავენ მათ ისტორიებსაც, ნახავენ ასეთ გამოფენას, ეს კიდე უფრო რაღაცა თანაგრძნობასაც იწვევს და ესეც მნიშვნელოვანია. ჩვენ ამ მსგავსი რაღაცა, ხო, გარდა მაგისა, არსებობს ესეთი საერთაშორისო საიტი Global Giving და იქ დავდეთ ამ ქალების ისტორიები და იქ უკვე $1000 შეგროვ და მართალია ესეთი ერთთვიანი კამპანია იყო და ისევ და ისევ ქალთა ფონდის მხარდამჭერები მოგვეხმარნენ და რაღაცნაირად
უნდა დავასრულო გადაცემა ისე რომ კიდევ ერთხელ უთხრა რადიო მსმენელს რომ ჩვენი სტუმარი იყო ქალბატონი ნანა ფანცულაია ქალთა ფონდი საქართველოში რომელიც ეს ფონდი ასოციაცია არტისტერიუმთან ევროპის სახლთან თანამშრომლობას ახორციელებს და ახორციელებს პროექტს მისი სახლი უსახკარო მარტოხელა დედების მხარდასაჭერად ხვალ ზეგ და მაზეგ 18-ში 19-ში და 20-ში ევროპის სახლში გამართა და ეს დიდი გამოფენა გაყიდვა ამ ადამიანების დასახმარებლად 18 საათზე მოეწყობა გახსნა ხვალ 18 საათზე და 19-ში და 20-ში გამოფენა გახსნილი იქნება და ყოველას გეპატიჟებით ევროპის სახლში და ძალიან დიდი მადლობა ნანას რომელიც იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი დიდი მადლობა ქალთა ფონდს
ხალთა ძალიან დიდი მადლობა ევროპის სახლს და არტისტერიუმს
კი და ნუ რა ვიცი წარმატებას გისურვებთ და ყოველ ჩვენგან წარმატებას ვუსურვებთ შეიძლება ასე თქვა, ხო? ამით ჩვენი განაცემა თავისუფლების 1 საათი სრულდება. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავდა ეს განაცემა გემშვიდობებით ხვალამდე. ხმის ოპერატორი იყო ლევან გვარამაძე. კარგად ზანდებოდეთ.